варіанти утопії. Це одразу, типу, ну якийсь адреналінчик. Типу, ти ж себе представляєш.
Я буду жити так, як казав тіп, який ніколи не бачив айфона.
А там є суттєва різниця навіть на рівні героя.
Книги авторів, які ти назвав, вони для мене є прикладом того, що я переріс.
Таке ставлення, як до дітей, типу, звисока. Ми вас зараз трошки полякаємо, що ви потім сильно нічого не робили.
З сьогоднішнього подкасту ми починаємо боротьбу нове з диктатурою Стасіневича.
Я чув всі ці слова, я просто в них не повірив.
Мама повернеться, у мами буде шок. Це музика для повернок і для дискотек. У вас на екранах знову Сергій Черков та Євгеній Стасіневич, а це значить, що ви дивитесь подкаст «Запах слова» на каналі «Громадське зміст». І сьогодні ми з паном Євгенієм поговоримо про антиутопію.
В найкращому літературному подкасті
найкращому
нашої країни.
Ну, у мене
питання, Сергію.
Питання?
У тебе що?
У мене що?
Ти кажеш, у мене... А, все.
Коли?
Представляй мене.
Да, Євгеній Стасіневич, він сьогодні мені нагадує, ви знаєте, у нас є така традиція новостворена, що ми на початку кожного випуску характеризуємо одне одного і наше відчуття одне одного саме в момент запису за допомогою якогось літературного
тексту. Хочеш сказати твору, але не
скажу. Але не скажу.
З чим ми асоціюємо?
З чим ми асоціюємо одне одного? Так, ну сьогодні я скажу чесно, відверто, швидко, у мене була дуже швидка асоціація. Ти сьогодні буквально як чорний обеліск. Ти мені не цікавий.
А ти мені нагадуєш якогось з героїв «Трейнспотінгу» Уелша.
Я думаю, що це через Олімпійку.
Можливо, або через вираз обличчя.
Або через вираз обличчя.
Сергій,
аж ніяк не через те, що фігурують.
Ти шмигаєш носом.
Шмигаю носом. Не, хотів би розповісти про цю Олімпійку, значить. Але не подумайте
про розкажеш про антиутопію.
Ні, я розповім про цю Олімпійку, то собі не вказувати. Женя, з сьогоднішнього подкасту ми починаємо боротьбу з диктатурою Стасіневича. Я
якраз підняв на темі про...
Ти мене вже виховав, ти мене навчив. Я взяв від тебе все, що я міг взяти для того, щоб тебе побороти.
Знаєш, є така історія, поки ти не почав це своє, є така історія, нещодавно я її пригадав, про те, як посварилися Іван Блакитний і Хвильовий. Не пам'ятаю причину там цієї сварки, але... Хвильовий заперечив щось Ілану, каже, що це не література, це там у вас всяка така публіцистика, типу, так не пишеться. І Ілан же ж його виховував, і Ілан каже: Іуда сів за голову схопився, і це є в спогадах Григорія Костюка. Тому ти оце говориш. А я в голові бачу Ілана.
Одного дня ти прийдеш сюди на запис, а я разом зі своїми з глядачами, яких я зміг переманити на свій бік, ми на тебе накидаємось і завалюємо тебе. І ти отак падаєш, і такий: і ти, Черков.
А ти вже тут з хамерманами сидиш. No. Все. Так, добре, з Олімпійки ми тебе збили.
Так, сьогодні ми будемо говорити про антиутопії. Можливо,
поясни мені, чому ти вирішив поговорити про антиутопії, бо це ти запропонував.
Я запропонував тему. Цю тему, дійсно. Справа в тому, що я в якийсь період свого читацького досвіду читав багато антиутопій. Ну, в основному всі ці антиутопії, які вибиваються в кладці першій, коли ти пишеш.
Всі ці три книжки.
Всі ці, ну, трошки Орвел, більше.
Орвел, Гакслі.
Ні.
Заняття.
Ні, ми не називаємося прізвищ. Ну так, в основному всі ці антиутопії читав, але я ще про одну, про яку ти не згадав зараз, хотів би сьогодні поговорити, і це моя, мабуть, улюблена антиутопія, яка, ви дізнаєтесь зовсім скоро, якщо не перемкнетесь з подкасту «Запах слова». Ось, і мені здалося ця тема цікава, тому що антиутопії, взагалі, як жанр, і ці книги авторів, які ти назвав, вони для мене є прикладом того, що я переріс. Тобто в якийсь момент воно мені стало цікавим, я це почитав, вау, клас. А
тобі було скільки?
Мені було, ну, може, 17, 16, 17, ну, тобто старша школа, 10-11 клас, може, перший, другий курс якийсь, я там ще дочитував. І, власне, мені цікаво поговорити про антиутопію як про жанрову літературу і про таку, яка ну, зараз знаходиться в якомусь такому стані невизначеності. Чи, ну, от моє уявлення взагалі про антиутопію, ну, вони наче вже написані всі антиутопії, і не знаю, чи треба їх писати, типу, чи не
давно
треба.
Давно не було яскравих?
Давно не було яскравих. Загалом сам жанр антиутопії, мені видається, от станом на зараз...
Ти його можливо... переріс, він видається тобі таким, що відмирає, але давай поговоримо про антиутопію.
Але мені цікаво, тому що я, знову ж таки, спираюсь виключно на свої якісь інтуїтивні відчуття. І мені дуже цікаво, ну, цей, при цьому він захоплює цей жанр, очевидно. Ці всі
він антиутопії... Він такий, теж називається жирний, типу, він жирний. Швидко бере.
Він швидко бере, але й швидко відпускає. Mm-hmm. Ось що. Він як ігристе вино, знаєш?
Давно як... не знаю, вже 6 років не знаю.
Вже, да. Ну, як ігристе вино, ось. Або фільтр кава.
Воно все ще таке? Швидко бере і відпускає?
Не знаю, Євгенію, бо я вже долучився давно до твого клубу тверезості, так. Ну, але я думав, що не можна сміятись з досягнень людей.
Ні, це навпаки ми.
Так. Ось, саме тому я подумав, а чому б нам не поговорити про антиутопії?
Ну, спробуй пояснити, чому, в чому ця жирність для тебе. От ти свідомий того, що вони швидко беруть, в сенсі...
А мені здається, тому що, на гачок. Тому що там є все, що потрібно для того, щоб взяти на гачок. Зазвичай,
що є?
Там є, по-перше, якесь,
якийсь
цікавий опис світу є. Там якийсь є цікавий незвичний світ, який тебе захоплює, тому що тобі стає цікаво, як він впорядкований. Тобто там зазвичай антиутопії починаються тим, що тобі описують реально класний світ, де все класно працює. І ти думаєш, о, вау, яке прикольне, чудове, дивовижне
але
майбутнє,
чому?
В якому все...
Чому його вбили?
Все супер, аж потім раптом, коли ти вже туди занурюєшся, ти дізнаєшся,
є
що,
за,
що є якийсь в цьому красивому
ганч.
Серванті
ганч.
В цьому красивому серванті є скелети.
Натріснутий графін. І знову ми туди ж.
Ось, щось значить є. Тобто, а потім зазвичай там є ще якась цікава особиста історія. В тій антиутопії, які я зараз згадую, там завжди є цікава особиста історія. Або якесь трагічне кохання, або боротьба людини з неприйняття людиною тих правил, за якими існує цей світ.
Щось досить
патетичне. Так, і особливо в підлітковому віці тебе дуже чіпляє ось це протиставлення людини системі. І ти думаєш, да, чувак, це
моя
заучка! Про мене!
Це ти, Ніна Петрівна!
Big Brother, це моя вчителька з математики, яка за мною слідкує. Ось цим вона чіпляє. Потім в ній є якийсь ось цей дух трошки підліткового максималізму, і так. Протесту в плані не тому, що сама книга є проте, а в тому плані, що вона наче як зостереження суспільству до того, що якщо буде ось так, якщо і далі ФОПи будуть платити податок 5%, ось яке суспільство нас чекає.
Серега, ти коли не п'єш, то в енергії стільки. Будь ласка, продовжуй не пити. Будь з нами.
Так.
Тверезість одного дня. Ти дуже точно все формулюєш і вхоплюєш от те, що, по-моєму, часто не вхоплюється, підлітковість антиутопії.
Так.
Бо часто звертають увагу на їхній соціально-критичний потенціал. Mm-hmm. Ну, це ж такий майже памфлет, який помардасам дає суспільним цим виразкам і вадам. А, окей, щось він там дає. А на чому він грає? Він грає на максималістичності певній.
Так. І ще деякі антиутопії я читав більше як фантастику. Тобто я вже потім усвідомлював, що це, ну, типу, насправді антиутопія підпадає під опис антиутопії. І це якраз ми підходимо до того, що я анонсував, до антиутопії моєї улюбленої, про яку я хотів поговорити. Станом на зараз це, звісно, не моя улюблена книга, навіть далеко не в топі. Але я прочитав «Механічний апельсин» Бьорджеса. Ось, читав я в перекладі, не в оригіналі, одразу скажу. І вона мене зачепила. Потім я ще подивився навпаки, я подивився фільм Стенлі Кубріка. Класний фільм, я його залюбки і досі переглядаю.
Так, буде краще, ніж «Лоліта».
А потім прочитав книгу, і вона мені сподобалась. Але я не думав навіть, що... Тобто вона не ставала у мене ніколи в ряд з «Прекрасний новий світ», чи «Чудовий новий світ», не знаю, як в українському перекладі, бо я читав «Одівний новий мір» ще.
А там є суттєва різниця навіть на рівні героя, бо цей поганець... злочинець.
І це цим мене підкупало, до речі.
Це теж дивина така.
Так.
Бо все-таки класичний розклад антиутопії такий, що ми спостерігаємо за героєм чи героїною, який спочатку, може, не є надміру індивідуалізованим, але чим далі, тим більше він симпатій, чи вона симпатію у нас викликає. Тут же ж інша історія, коли герой не герой в цьому класичному розумінні.
Так.
Тобто він персонаж з тяжким бекграундом, але система все одно настільки монструозна, що ми займаємо певну його сторону. Так, Берджес це тут хороший приклад, як такої неконвенційної антиутопії. Так. Хоча до антиутопії можна дуже багато всього зарахувати, включно з Атлантом розправу в плечі, про які ми говорили. І там весь цей соціально-критичний потенціал видно, заради цього, власне, книжка і пишеться. Можливо, цей світ не надто продуманий, та, бо є якісь люди в Вашингтоні, є якісь підприємці. А що там ще в цьому світі робиться, Бог його знає. То можна туди додати там голодні ігри.
Ось я хотів якраз сказати, що є цілий кластер варіант підліткової літератури, яка якраз з антиутопічністю цією грається.
Для підлітків антиутопії.
Є ще ж, і от є голодні ігри, і є.
В Поттері, до речі, звісно, Поттер ніяка не антиутопія, але в отій п'єсі, написаній після основного циклу «Прокляте дитя», одна з версій альтернативного розвитку подій. Коли Хогвартс стає, значить, стає під руку темних сил, отам є такий шматок антиутопійний. Тобто навіть Роулінг не стрималася, щоб з цим модусом попрацювати.
А ми можемо Вонегута віднести до антиутопії?
Він теж. Вонегут теж такий неконвенційний антиутопіст, він писав дуже різне. Він любив писати поверх фантастики всякої, але і Галапагоси, наприклад, і для когось і кішка. Це такі приклади антиутопії. Галапагоси дивовижна по-своєму книжка, бо там спочатку про екологічну катастрофу, цей роман перекладений українською, можна до нього дотягнутися. Там є оця антиутопійна рамка, але зсередини цієї рамки починає розбудовуватися утопійний простір. Стає зрозумілим, що можна адаптуватися до цього життя, але ті, хто адаптувалися, ці істоти, у них значно менший мозок, тому що, щоб плавати в воді, треба мати відповідну форму черепа. Ця форма черепа передбачає менший мозок. І це така, з одного боку, іронія чорна, а з іншого боку, ну, досить свіжа думка, як на той час і для антиутопії. Там проблема не в державах, які переростають свої можливості, дані їм, і стають там авторитарними монстрами. Проблема в людях, проблема в розмірі мозку, що еволюція довела до того, що ми вже впадаємо в сценарії деструктивні.
Треба
мозок
трошки
нас туди штовхає. Да, треба відкотитися.
А я теж іноді от думаю, було б непогано. Ну от на трошки відкотитись. Чуть-чуть. От ти наче вже ти вже наче і не в печері. Ну, але іще і
особливо, коли якусь важку книжку читаєш.
Я вже відкотився. Я інколи сиджу вдома, коли дивлюсь 8 годин поспіль Ютуб, я такий, мені здається, я вже відкотився. Я вже десь на рівні Пітікантропа.
І це якраз думка не так соціальна, як думка біологічна. Ми начебто після 20-го століття боїмося думати в цими категоріями, бо там якась, значить, расові теорії, там євгеніка, якісь неприємні смертоносні штуки. Але Вонегут після Другої світової не побоявся подумати саме цим чином, що проблема в самого виду. Не в зовнішніх якихось умовах, що ми задалеко зайшли.
Я забув про це сказати на початку, що, мабуть, перша антиутопія, яку я читав, і яка мені сподобалась, і я зрозумів, що це і зараз, мабуть, триває. Мені подобаються не антиутопії як такі, а якісь книжечки, в яких є елементи антиутопії, якимось чином зашиті. І я згадав Уелса «Машину часу».
Так.
Де він відправ, значить, подорожує і потрапляє в цих, де морлики світ. Так. І мені, я не знаю, мені чомусь так ці морлики запали. Я взагалі, може, пам'ятаєш,
багатьом запали.
Був колись такий серіал, досить популярний сітком, «Теорія великого вибуху». Звісно. І там була ціла серія присвячена старій екранізації цієї «Машини часу». І я подумав, блін, класно.
Дуже багатьох фантастичних, довкола фантастичних текстах, фільмах обігрують знаходяться.
Так, оці. Так. І я такий, вау, як класно. Воно, по суті, не є антиутопія, тобто історія про подорожі у світі, але серед іншого, і я так розумію, що за таким само, за такою самою схемою подорожі Гулівера вони теж побудують. Тобто він потрапляє в певні
Ну, напевно, можна говорити про якісь ознаки антиутопійності. Там сам термін, якщо літературознавці, історики ідеї не помиляються, він кшталтується десь всередині 19 століття, тобто досить пізно. Але оскільки утопії, щоб стала антиутопія, має спочатку народитися оця утопія, це давнє дуже явище. Тому тут поле для дискусій. Хтось говорить, та ні, ну оскільки народжується ще в античності, там утопійний спосіб бачити світ. Напевно, десь вже народжується там і антиутопійна, як певна антитеза. Згадують державу Платона. Платон, ключовий філософ, який видумує такий наближений до збалансованого державний устрій, так, де керують найкращі. І довгий час це справді сприймалося як утопія, аж поки Попер, такий філософ англійський, британський,
аж поки ми не
в 20 столітті не сказав, ви що, жартуєте? Це ж авторитарна картинка. Ви подивіться, що він зробив, яку міну він заклав під західний спосіб думання, західний спосіб фантазування про добрий державний устрій. І оця його книжка «Відкрите суспільство його ворогів» Попера, вона теж була перекладена українською ще в 90-х роках, її ще можна дістати, цей двотомник чорний. І він там просто розносить Платона, хтось говорить, що це досить інфантильна критика, але він спочатку Платона розносить, потім Маркса
може
розносить.
Я, дивись, у мене немає філософської освіти, у мене немає літературної освіти. У мене взагалі немає освіти, насправді, якщо бути чесним до кінця. Мене виховала вулиця. Це так часто буває, коли бродячі собаки вчать тебе. Ні, я просто про те, що філософи мене дуже захоплюють. Вони всі дуже, вони супер круті.
Яке ім'я тобі подобається найбільше серед них? Да, от часто йдеш чисто на звук, а не на сенс.
Ось, але при цьому всьому це було дуже давно. Це було дуже давно.
А Попер це було не так давно.
Да, Попер це було не дуже давно. Я просто про те, що мене зараз все одно трошки лякає оця історія про те, що хтось в 2024 році такий, я буду жити так, як сказав чувак в рушнику 3000 років тому. Ось так я буду жити. Я буду жити так. Я буду жити так, як казав тіп, який ніколи не бачив айфона.
Це така твоя атака лобова на традиційність. Тобто ти змальовуєш гіпертрофовано, але такий...
Ну я жартома зараз.
Примат традиційності, що те, що було колись там зафундовано, потім ми відрефлексували його, бо довгий час ніхто не рефлексує. Потім пішли вочевидь якісь зміни, досить стрімкі. А це зміни там 18-19 століть, щоб по той традиційний спосіб життя став цінністю. Саме... типу. Ми ж колись жили якось по-іншому, де все було визначено. І це насправді таке бажання часто, те, що ти описуєш, бажання якогось прихистку, зрозумілих матриць життєвих. Типу, дайте якийсь алгоритм.
Дуже просто.
Бо все, да, бо
чорний
все
і білий,
світ складний,
можна.
Світ ускладнився, він ускладнюється на очах.
Саме тому, Євгенію, я б хотів сказати, що я мислю себе людиною постмодерну.
Це що означає? Давай катехізи. Три пункти.
Іронічність.
Так.
Грайливість.
Так.
Інтертекстуальність. Це все про мене.
А говорить, що його
чому?
Вулиця виховала, його Могилянка виховала. Я чув всі ці слова, я просто в них не повірив.
Давай почнемо з утопії. Якщо антиутопія виникає як антитеза, відповідь утопії, чи обов'язково, скажімо, зараз існування утопії для того, щоб антиутопії продовжували існувати? Чи антиутопія вже спокійно собі від цієї антитези відділилась і існує самостійно?
Дуже добре питання, ти майже на нього сам відповів. Вона справді відділилася вже давно, і вже всі забули, що була колись якась утопія, а потім перетворилася там це на антиутопію, бо антиутопії стали самодостатнім бросовим товаром. Але це не те, що треба чи не треба, оцей спосіб думання, він такий досить жорсткий. Тут є чи нема? Дуже давно ми не бачили нормальної утопії. Це
а чи бачили ми колись нормальну утопію? І чи варті зараз розгляду ось ці класичні утопії Кампанели або Мора?
Ні,
крім як загальної освіти, фундаменту для розуміння.
Вони і з точки зору літературної раніше не мали великої цінності, бо це такі охудожнені памфлети. Спосіб подумати, чи взагалі ми можемо якось добре всі співіснувати. Тобто це вже частина історії західної думки. Як актуальне читання, я би це взагалі не розглядав. Але справді після них якщо ми говоримо час ближче до нашого, з 19 століття починаючи, наприклад, останні 200 років, чи була якась переконлива утопія, яка би не жахала?
Крім «Капітала» Маркса.
Ну так, крім «Капітала», крім значить, якихось цих книжок з таборів, ну, і я не знаходжу цієї відповіді. Типу, часто в романах є дуже затишні топоси, я не знаю, «Хабітанія», там, і всі такі, о, «Хабітанія», ну, да, вони там маленькі, може, амбіцій у них ніяких нема, ну, вже...
Але живуть спокійненько, гарненько.
Таке буває, але щоб ціла книжка була про світ, в якому б хотілося жити...
А чи цікаво чи просто це зараз такий, взагалі?
Ми хочемо там, може, о, да, Хогвартс, там, приємні ці, там, канікули, приємне навчання, а потім...
А чи не можна це пояснити, скажімо, досвідом людства? Тобто людство пережило вже таку кількість страшних, жахаючих подій, що вже немає сили повірити в утопію. Ну, навіть немає її бажання.
Може бути одна з відповідей, але ж можна продовжувати
або мріяти. Це просто не чіпляє. Просто не... Ти такий, я знаю, там зараз буде все добре, бо антиутопія, вона може все одно дивувати. Ти розумієш приблизну схему, як детективи, ти розумієш схему. Але тебе все одно ще можуть зачепити і здивувати. Тобто, тобі можуть описати якийсь світ, якого ти не знаєш. Скажімо, така антиутопія, де всім приробили айпади до голови. І ти такий, о, цікаво, айпади до голові. Але є один...
Бачив клуби в одному.
Да, айпади до голови всіх, але при цьому тут випадково один чувак з айпадом на голові зустрічає дівчину з андроїдом на голові, Самсунгом. І як їм існувати, коли в них різні операційні системи? І ти вже такий, о, а тут і трагічне кохання на фоні антиутопії.
Дивись, це може бути така відповідь, може, але можна запропонувати іншу, що утопії, як змалювання хорошого світу, не так чіпляють. Типу, кому це треба? Типу, якщо читати ви живете програми. І у вас все добре, ідіть собі живіть добре. Ну, так. Типу, чого буде про вас читати? Це ж якраз відповідь. Одна з можливих відповідей, чому західне мистецтво стало драматичним і трагічним. Бо так є конфлікт, так якийсь баланс сил початковий перехлямлюється і починається дія, власне. Щось зламалося, спостерігаємо. Типу, а якщо все добре, ну що ми спостерігаємо?
Мені
це добре, розстановка сил.
Інстаграм
це ж була
б
дуже статична
утопією.
Штука. Насправді і утопії, і антиутопії в чомусь дуже пов'язані в цій такій статичності, де нічого не змінюється, і вона досить така тоталітарна, і вона напружує. Тобто, до тих утопій теж дуже швидко почались питання. Типу, якщо цей світ такий стабільний, типу, чи не є ця стабільність такою, що давить? Тобто, оце ж така певна монументальність, незмінність, яка лякає. Де динаміка? Де місце для людських
де
імпульсів,
життя, власне.
Помилок? Можливо, найбільше, що є людське в людині, як уже раніше формулювалося, це саме помилки. Тобто людина може вчитися, але людина буде постійно помилятися. А де в цьому світі от місце для цього всього? І тому це непогана, по-моєму, відповідь, що це просто не цікаво.
Так.
Натомість антиутопія це одразу, типу, ну, якийсь адреналінчик, типу, ти ж себе представляєш, ти думаєш, боже, який жахливий світ. Плюс це може працювати не тільки на адреналін, а, напевно, заспокоєння, ну, я не там.
А не можна розглядати взагалі ось антиутопії, особливо 20-го століття, як такі лякалки для західного світу, і як елемент, можливо, навіть якоїсь пропаганди, ну, в тому плані, що ми беремо 1984, найпопулярнішу утопію, і там завжди, ей, да, у нас бувають масові перестрілки в школах. Але ви ж не хочете так, як у радянському світі. Ви ж не хочете в тоталітарному світі жити, де вас все вирішують і контролюють.
Це теж може бути такою окремою темою. Десь я колись це зачіпав, що, звісно, підозрювати від початку антиутопію в певній подвійній грі ну, не випадає. Наприклад, Орвел пише, бо йому от реально болить. Але треба зрозуміти, що Орвел – людина лівих поглядів. Орвел – людина, яка поїхала воювати за республіканську Іспанію, ну, принаймні, він там був. Та? Орвел – лівий-лівий. І оця книжка спроба його співставити з Черчиллем – дуже дивна спроба, тому що один імперець, який потім б'є Гітлера і тому стає героєм, а людина дуже консервативна. І зовсім інший лівий Орвел. І тому його критика Союзу, а в цьому була, як правило, критика Союзу і в колгоспі тварин, і дуже рано перекладеному на українську мову в еміграції, і в 1984, це його такий досить розпачливий жест в сторону країни, яка не виправдала очікувань дуже багатьох інтелектуалів європейських лівих. Що, отже, у вас була ця можливість, начебто була, цю ідеологію ліву...
Що, по суті, теж було утопією.
Так, спробувати ідеї імплементувати. І що ви зробили? Те, що ви виграли війну, ще нічого не означає. Але далі, далі, наприклад, уже в 80-х, 90-х роках, коли ця золота доба відійшла, да, оце довоєнна і трошки повоєнна, Друга світова моя на увазі, то це почало бути схожим на товар. Дуже багато чого почало бути схожим на товар, тому що масова індустрія постала в тих масштабах, які ми її знаємо, економіка Штатів качнулась дуже добре після Другої світової війни. І, типу, і все майже стало товаром. І антиутопія теж такий товар, який продається, але от те, що ти натякаєш, що антиутопії можуть мати оце друге дно, яке націлене на те, щоб тримати статус-кво. Щоб, типу, не рипайтесь, тому що буде гірше. Якщо ви захочете зараз щось підняти, то, типу, ви впевнені, що тут не постане якась така держава. Та? І це такий якийсь, як наче, така досить контрольована критика. Тобто хтось може казати, да-да-да-да-да, он там Трамп прийшов і знов продажі Орвела там у захмарні. No. Але і що? От, тобто це такі, як внутрішні стабілізатори це працює. І я би взагалі застерігав дивитися на антиутопії, як на якийсь дуже радикальний жанр,
ось,
який
та
там все розламає, поламає. Та. Це такі небезпечні
книжки. Це, по-моєму,
книжки
максимально для кон'юнктурна, насправді,
для
історія. Можновладців. І мені так не подобається оця от додана туди. Ну, по-перше, мені мене дратнуло. Ну, антиутопії гарні є, красиво написано, придумано гарно, цікавий сюжет, супер. Але коли туди оцю пророчість починають всовувати, оця
пророчість, да,
читана пророчість, що все передбачили, ми тепер самі живемо в антиутопії, тепер у нас скрізь камери, у нас завжди хтось за моніторами слідкує за нами. Це починається.
Воно вже маск-чіпи вживлює, вже все, все трапилося. Да, це знов-таки дуже інфантильно. І от не помітно, як оця система, ну, назвімо її справді капіталістичною, як вона використовує цей жанр тоталітарних таких жахалок, бо це такі, як таке ставлення, як до дітей, типу, звисока. Ми вас зараз трошки полякаємо, що ви потім сильно нічого не робили. Да? Це стримуючі такі фактори, і під таким кутом антиутопія зовсім не революційна,
і
а досить консервативна.
Вона без зуба при цьому всьому. Тому що якщо ми беремо якесь суспільство, в якому прослідковуються певні тенденції там до тоталітаризму або до автократії, і, наприклад, людина-письменник, або там, я не знаю, громадський активіст, музикант, ще хтось розуміють ці тенденції, відчувають їх і вирішують виказати певний протест. І обирають для цього форму антиутопії. Зараз я напишу антиутопію як застереження. Скажімо, візьмемо якогось письменника, музиканта або будь-якого іншого митця, який відчуває ці тенденції в суспільстві до автократії або тоталітаризму і вирішує через мистецький акт попередити суспільство, протестувати проти цього, і обирає для цього формат антиутопії. Мені здається, це дуже невдалий вибір, тому що сама по собі антиутопія взагалі не є ніяким протестом проти вообще будь-чого. Це просто таке таке дитяче фу.
Я просто ще книжка — це цілий цикл. Знаєш, як зараз була оця хвиля про те, що гроші там в Держкіно закладені на патріотичні фільми, типу, коли ви це зробите, і чи буде актуальний цей порядок денний ще тоді, так і тут з книжкою. Поки ви пишете книжку, видасте, ну, закладемо 2 роки. Так. Що трапиться з цими авторитарними імпульсами за 2 роки? Типу, ну, навіть от про це мова. Може краще, не знаю, ролик на Ютубі зробити якийсь, такий живий. Це ще одна площина, ну, типу, наскільки це здатне впливати. Але пророчість, про яку ти говориш, справді це така тверда валюта, якою торгує антиутопія.
При тому, що це зазвичай антиутопія — це набір ліберальних кліше певних.
Часто
буває. Просто набір поганого з лівого світу, такого поганого соціалістичного світу.
Якось радикального.
Да. Або туди, або сюди. Або там, наприклад, у нас пишемо антиутопію, де тільки білі люди при владі, а хтось там слейв.
Це якісь крайнощі, або крайній лівий світ, або крайній правий світ. Це, наприклад, розповідь служниці. Це, значить, теократія чоловіків. Це ж дуже такий консервативний правий світ.
І воно як чтіво може бути цікаво, але в цьому от, бачити пророчість, знаходити там додаткові сенси, що воно тебе зараз навчить хочуть жити, змінити щось. Мені здається, це лякає.
Але як у нас думає? Ще є бажання і вміння бачити в книжках щось більше. Ну, це наша ще особливість. Наша. Ми бачимо, що не тільки у нас оці підвищення періодичні продажів 84 показують, що і там десь це трапляється, і в Штатах так само. Але ми схильні мислити книжку більше, ніж книжкою.
Бунт на продажу. А знаєш, ми зараз все одно говоримо в основному про антиутопії як атрибут демократичного світу, в якому люди пишуть зазвичай про якийсь авторитарний режим. Або ще. А чи може бути антиутопія існувати в тоталітарній країні? Ну, я просто як приклад...
Ні, там, хотів... де є цензура, там, одразу ж думаємо про цензуру. Про
да, але, ну, умовно кажучи, були ж жахалки певні, по-любому, в Радянському Союзі, про поганий західний світ. Якісь, я не знаю, чи є такі приклади в літературі, скажімо, там, цикл оповідань про якусь загніваючу Америку, але ми не... А я, як приклад, хотів навести, в Росії зараз є... Час від часу виникають різні пропагандистські відео про Європу або про Україну. І одне з таких дуже відомих, дуже топорне таке смішне відео, яке розтягли інтернетами, про Європу, яка нібито замерзає без російського газу. І воно таку теж антиутопічність, певно. Це там якесь таке кіберпанкове майбутнє, де європейці з'їдають хом'яка, тому що в них немає їжі, немає нічого. І от мені цікаво, чи може бути... В тоталітарному суспільстві. От щось подібне, але віддзеркалене. О, там всі такі ліберальні, і все. Що і вже? Там всі одні от чоловіки з чоловіками попереспали, і немає більше ніколи дітей. Немає дітей. Да, і 40 тисяч гендерів.
Чесно, от зараз я перебираю щось в голові з радянського часу, з 20-х, 30-х. Окремі такі сюжетики були, але сказати, щоб ціла книжка, ще й успішна, хто це взявся б за таке, то ні. От там є про Усмолича у нашого, про Гальванеску, таке пригодницько довкола наукова якась така книженція. Типу про певні винаходи, як наші їдуть туди, це щось таке, як прототип Дракули там світить за цим всім. Але воно не про весь там захід чи про весь світ. Це щось таке досить точкове. Але хороший кейс це Андрій Платонов. Андрій Платонов спробував писати зовсім іншу літературу. Значна фігура, його котлован. Це книжка, яка на ходу перетворюється з утопії. Тобто це реально як певна алегорія на радянське будівництво. Котлован, там величезна така, величезний масштаб. І як під кінець якийсь певний пафос цього стухає, як воно і в реальності стухало, і може і в голові самого Платонова. І це перетворюється на щось досить таке моторошне. Тобто прям мутація на ходу, зміна цього плюса на мінус. Є такі, але це одиничні речі. Але у нас же є свої, ми згадуємо про західні антиутопії, така ж демократичного світу. У нас же є українські антиутопії, так, вони досить пізні.
Винниченко.
Але вони є. Винниченко, якщо говоримо, так, є одна досить рання, це «Сонячна машина». Це важливо для історії літератури, що вона у нас була. Колись навіть Микола Зеров, великий критик і літературознавець, привітав цю книжку, але, скоріше за все, він її привітав як певне різноманіття, а не за
як просто
якості.
Кейс певний.
Бо, да, бо читати це важко, місцями боляче, це взагалі не найкраще, далеко, навіть не середнє, що написав Володимир Кирилович, його оповідання, його драми, які є хороші, там, «Пророк», з романами теж не все так просто. Але «Сонячна машина» це дуже громістке, це сотні-сотні сторінок. Сама ця придумка теж досить громістка. Те, як він заплітає довкола всі колізії, ну воно все-таки в'язке. І це
загалом проблема, я думаю, багатьох.
Коли люди захоплюють «Сонячну машину», вони завжди підозрюють. Ви читали взагалі цю книжку? Чи ви просто чули, що Володимир Кирилович її написав?
Ну, я хочу захопитися якоюсь українською антиутопією, а який в мене є вибір, не такий вже й багатий.
Але тим не менше, певний вибір є. У Винниченка є натомість «Лепрозорі» роман. От є не «Сонячна машина», а є «Лепрозорі». Його навіть перевидавали, там стаття Тамари Гундорової була про це. Оце воно значно таке дискомфортніше, і сам цей образ «Лепрозорію». От, можна глянути на цей текст. Можна глянути на пізніші. Уже в 21 столітті був Хронос Тараса Антиповича. Я не скажу, що це щось небувале і надзвичайне, це досить спокійна для мене книжка. І за нею вгадується образ України. Там певна спільнота, яка живе міфами, там є технології. От. Але занадто прямий зв'язок з Україною. От в цьому проблема. Хороша антиутопія не мала би натякати на щось дуже конкретне. Бо там колгосп тварин натякає на Леніна і Сталіна. І та, дуже прямо. А уже 1984 працює на іншому рівні абстракції. І, можливо, тому ця книжка стала такою популярною. Ну, плюс Орвел все-таки талановита людина. Саме по публіцистичному він талановитий. Я б сказав, не по художньому, по публіцистичному. А коли от одразу нам починають моргати, і типу, ну це ж трампівська Америка. Це ж рудим чубом якийсь там. Ні. Вона одразу зрізає багато речей. Можливість натягнути це на себе, на свою якусь реальність, під реальність. І тому от мені ні. Так само Ярослав Мельник, його Маша або постфашизм. Була така книжка не так давно, її навіть почитали. Там Росія вгадується прямо. І теж це не найкраще, що можна зробити. Інша його книжка «Далекий простір». Вона навіть колись виграла книгу року BBC. І це одне з найгірших рішень книги року BBC. Бо це дуже зроблено дуже прямолінійно. Цей всесвіт не... В ньому немає ні придумки хорошої, ні нюансування. Начебто це й типово для антиутопії, але не аж такої міри. Все-таки так, антиутопія любить робити оцю таку контрастність, прям різку. В цьому теж є інфантильність, це теж може викликати підозри, типу, чи це реалістично взагалі, що ви так уявляєте. Бо чи навіть так це відбувається в сьогоднішньому Китаї? Да? Якщо ми не говоримо про історію з уйгурами, там, а саме в Китаї. Чи прям аж так все відбувається? Чи там, боронь Боже, чи в Росії аж так все відбувається по всій Росії? Чи вже прям табір? Ну, да? І ми ж, теж, маючи доступ до цієї інформації, у нас одразу підозри, що це ви нам таку чорно-білу картинку малюєте. Да? Але є чорно-біла з нюансами, а є просто чорно-біла. От Мельник в цих своїх антиутопіях мені не переконливий. І було ще... Це «Час смертохристів» Юрія Щербака. І це теж не та позиція, яку я би радив читати. Тобто я їх перераховую заради справедливості, що у нас є свої тексти. Але оцей «Час смертохристів» з продовженнями, на нього цікаво дивитися не як на антиутопію, а як на те, що написали шістдесятники, бо Щербак – це такий шістдесятник, коли стало можливо написати все. От вони написали саме це. І от на прозу шістдесятників, по-моєму, найкраще дивитися саме так. Що написала Ліна Васильівна, коли стало можливо все? Що написав навіть Вінграновський? От може Вінграновський найкраще, що написав, бо він написав «Северин Наливайко», історичний роман такий химерний. От. Вони начебто принесли всі ті свої думки, через 30 років принесли і дали їх тут, і ти на це дивишся, і, типу, напевно, батькам в 70-ті це було б добре читати. Але мені в 2010-х якось цей час смертохристів не лягає.
Слухай, у мене ще таке питання, чи навіть не питання, взагалі пропозиція подивитися трошки в інший бік. Ми зараз весь цей випуск говоримо про антиутопії, як про певне зображення в соціальних процесів, які там люди собі придумали суспільство, або якоїсь державної системи і так далі. А чи можемо ми подумати про якусь, можливо, в якихось текстах це можна прослідкувати? Скажімо, антиутопію більш психологічно, антиутопію більш індивідуально і особисто.
Не так про систему,
а от про те, що щось змінюється в людині. Я згадав санітарійну зону. Okay. Чи можна про неї думати, як якусь певну антиутопію, коли людина думає, що буде світ, а його потім не відбувається, цей світ не будується, який вона будує, і ось це от розчарування, чи є в ньому ось цей антиутопічний вайб?
Теж добра така теза, бо вона стимулює ввести ще один термін, що є ж не тільки там утопії чи антиутопії. Доречно мати якийсь проміжний стан, коли це не ідеальний всесвіт,
але і не прям капець.
Але і не такий, що що все порегульовано, і це жахливий. І тоді є такий термін, як, наприклад, дистопія. Є ще термін там практопія, є дистопія. Хтось говорить, що це майже те ж саме, хтось намагається це розвести там на таких тонкощах, що ось антиутопія – це коли ви і хотіли побудувати щось хороше, а у вас не вийшло, щось зламалося і різко не вийшло. А дистопія, коли ви, типу, не хотіли. Я би по-іншому ставився до цього, що термін дистопія – це такий світ дуже незатишний, світ так досить похмурий, але ну, типу, а ми не в такому живемо, особливо зараз, посеред Великої війни. Така більш доросла історія, більш чесна розмова з нами, що да, соціальне розшарування, да, доступ до ресурсів різний, несправедливості, там, мораль для обраних працює, для тих не працює, цінності там потрійні. Оце все. Але це дуже реальна диспозиція така. І тому я би вважав, що дистопії от значущий такий підвид. Те, що ти говориш про санаторійну зону, схоже на дистопію. Ми би хотіли побудувати утопію. Це сильно почало нагадувати антиутопію, і в якийсь момент там, в 30-х прямо до цього і дійде. Але загалом це витрапилась дистопія така. Тобто десь там комусь щось покращили, там рівень освіченості покращили, там національній культурі трохи дали подихати. Але право монополія на насильство у держави, да. Типу, так? Да?
Навчились їх читати, але в камері нема світла для того, щоб
прочитати книжку. Але книжки проходять цензурний відбір.
Угу.
Але читають всі. Тому от дистопія, це цікавіше може бути. І мені здається, якраз в цій ніші працює кіберпанк. Угу. Кіберпанк недалеко знаходиться від цього всього, але кіберпанк точно не є антиутопією. Типу, сказати, що там Гібсон це антиутопія, чи цей Ніл Стівенсон, угу. Що це прям чисті антиутопії. Ну ні, це не чисті антиутопії зовсім. Але вони, скажімо, такі практопії, дистопії. Вони часто нам показують, там навіть там рідко коли сонце світить, згадай, да? Це або нічні якісь такі історії, навіть коли в екранізаціях, або дощ там лупить постійно.
Нуарне завжди все
ну, таке. Так, да, таке. Тобто, але це світ, в якому можна жити. Угу. І навіть є можливість вибирати і поле для маневру. Утопія давно відвалилася, я не сильно вірю, що ми побачимо якусь ще утопію, таку переконливу. Угу. Антиутопії показали свої ліміти дуже mm-hmm. швидко, як такий майже підлітковий продукт.
А чи якщо ми зараз говоримо взагалі про майбутнє антиутопії як жанру, чи може антиутопія просто зараз же слугувати певною, я не знаю, маскою, чи певною просто формулою, яка впізнавана, яку легко продати людям і так далі, для того, щоб зашивати в неї, наприклад, більш глибокі речі, або, можливо, взагалі щось інше.
Ти продаєш книжку як антиутопію, mm-hmm. вона посередині ламається, тобто закінчується антиутопія,
і
починається щось інше. Типу. І це випадок книжки, яку ти нещодавно читав, Кадзуо Ішігуро «Never Let Me Go». Mm-hmm. Хтось до сих пір вважає, що це антиутопія, але ж це антиутопія в певному своєму фрагменті. Uh-huh. І що Гуро просто любить певні жанри, любить вдавати певний жанр, uh-huh. щоб потім під кінець завести іншу лінію uh-huh. туди. Типу, тут наче детектив, потім він його починає притримувати, і хтось це вибігає вперед.
Гачок, на який
це таке маскування.
Рибка стрибає, оцього антиутопічного черв'ячка з'їдає, а її сюди так оп, і все.
І все.
І вже ти не відвертишся. Будеш далі слухати, що я там собі надав.
І тому це зовсім не антиутопія, це досить серйозна така mm-hmm. проза. Розмисел про людину як таку, але такий припакований по антиутопійному. Так ще може бути. Я вірю, що... Ні, так це й буде товаром. Да? От на хвилі там якихось ще перемог правих сил, радикально правих сил, це буде пожвавлюватися. Хтось щось ще буде писати. Да. Так є вже Джулія, є продовження mm-hmm. 1984.
Жіночої перспективи.
Да, жіночої такої перспективи, оця Джулія, ось така ж про це індивідуальне. Ну там щось є про це індивідуальне, тому що цей світ ми вже знаємо з роману Орвелла, mm-hmm. з того класичного. А тут уже можна більше поговорити про неї, навіть більше, ніж тоді про Сміта говорили. Ну є ця, але вона їде на паливі старої історії. І тому антиутопія, якщо вона захоче надміру деталізувати героя, персонажа, персонажку, вона перестане бути антиутопією. Антиутопія – це дуже широкі маски, дуже переконливі, такі, які мають на тебе настрибнути. Це його і сила, але одразу і ліміт. Тобто я думаю, взагалі, знаєш, ну, для серйозної науки літературознавства, там жанри, це історія жанрів, що переходить, але не зважають на оцей фактор хімії тіла, що певні жанри просто працюють з хімією тіла. І хорори отак працюють. І не тільки вони прийшли от звідти. Вони то прийшли звідки ще. Але людині це потрібно. Так само в антиутопії є оце підключення прямо до нашої хімії тіла. Типу, десь нас потригерити, а десь все-таки сказати, ну ви не там ще.
Ну так, але немає в ній теж якоїсь запиту на ескапізм? Ну, таке, знаєш, ой, ну не дуже все гуд. От як зараз там кажеш, попит в Америці на 1984, все лякає, ти не розумієш, що відбувається. Такий, ну я візьму. Ну навряд чи всі знають 1984, про що навряд чи його беруть. І такі, зараз ми прочитаємо, що там 1984 для того, щоб точно зупинити Трампа.
Взагалі, спроба піти в якусь розбудовану історію, тобто бажання цього всесвіту не нашого, може він страшніший, ніж нас. Може він дивовижніший, ніж наш, як фентезі. Да? Може він альтернативна історія, як там людина у високому замку. Але не наш. В принципі, в цьому всьому можна спостерегти якісь початки зерна ескапізму. Ти все одно чомусь тікаєш не в книжку, які описуються сьогодення, ти йдеш в якусь іншу історію. Чи цього достатньо, щоб сказати про величезну потребу в ескапізмі? Хто його знає?
А як тобі здається... З якими жанрами от дуже гарно було б поєднувати утопію? Ну, з якими, от, на твою власну думку, класно поєднується антиутопія?
Там, не знаю. Що вже і поєднував, бач, дуже часто поєднують з любовною цією лінією, так? Бо посеред,
гарно.
Посеред
ну, це
цього
прям,
всього,
ні, ну це
любов.
Прям підліткам під'єднати до голови
ось тебе тут
крєпер
за форму шкільну.
Да. І тобі подобається дівчина, яка не відповідає тобі взаємністю, бо вона з іншого соціального класу! З сьомого класу.
Типу, воно напрошується. Роман «Виховання» теж напрошується. У «Рент» є ще гімн, така книжка. Якщо треба щось у «Рент» почитати, то краще почитати гімн, ніж «Атланта» безкінечного.
Дякую.
Я
не голодний.
І тому там ми спостерігаємо формування людини. Вона може бути вже доросла, але ж вона ну, з прошивками з цими. А тут починає виборсуватися, і тому це ще роман виховання. Це теж типовий шлях симбіозу. Треба нетиповий якийсь брати. Такий прям зовсім нетиповий. З горором його поєднати. Воно, типу, і так страшно, ну, комусь так.
Там прям
ще зверху, типу, та, таке, щоб докрутити прям, викрутити наповну всі ці рубільники. З дитячою якоюсь книжкою, да, з дитячим вайбом, наприклад. Комедійна антиутопія, добре. Комедійна була б антиутопія. Це були і такі спроби робити. Але от поєднують різні модуси. Здається, що це дуже серйозне. Думка про думка соціальна, думка
а
про
якась
сторогою.
Історична якась антиутопія теж.
Ну тоді це має бути альтернативна,
альтернативна
історія.
Альтернативна історія.
От в це трошки якісь теж гралися, типу. Це є, до речі, у Кінга, да, коли він каже, а ви впевнені, щоб якби Кеннеді не вбили, щоб в Америці все було б нормально. Це якраз теж дуже дорослий такий підхід, коли каже, що
це всі ефекти метеликів і так далі.
Да, типу, але де впевнені, що було б краще? Давайте спробуємо згенерувати. Типу. Отак воно. Але не забути б нам
не
про
забути б
рубрику.
Не забути б нам про рубрику. Так, рубрика у нас сьогодні, звісно ж, буде пов'язана з антиутопією, але ми не будемо загадувати запах антиутопії, тому що це було б занадто просто для такого вишуканого товариства, яке зібрали за цим столом. Тому ми сьогодні будемо загадувати одне одному гіпотетичні, уявімо якісь антиутопії, які могли б написати українські класики. І спробувати описати запах цих антиутопій від класичних. Це ми, по суті, загадуємо утопію, в якій українські класики написали антиутопію. І
це
така запахсловна рекурсія сьогодні.
Ну давай, ти почни.
Отже, як пахне антиутопія, яку написав мій або моя класик чи класикеса. Отже, пахне спальними районами, де цілими днями діти і п'яниці грають у футбол, поки над ними перекочується жовте сонце Донбасу, повільно стікаючи за обрій, як жовток по сковорідці, на якій Діва Марія готує сніданок Марату.
Це Верлібер, насправді. Ти прочитав якийсь вірш з книжки «Життя тамплієрів», не знаю, чи там кого там ще, цитатник авіації. Сергій Вікторович.
Сергій Вікторович. Сергій Вікторович.
Сергій Вікторович, да. Бач, кажеш «футбол», кажеш «Марія». Хоча, коли ти почав говорити «футбол», я думаю, може якісь 20-ті, бо то
ага, ну, да.
Ну, хоч не так, футбол такий ще був непевний. «Марія» – це може бути хвильовий.
Може
дивись,
бути.
Що цей образ пов'язує Миколу Григоровича з Сергієм.
Оці східні всякі історії.
«Марія», «Марія». Да, от у них навіть це ім'я одне на двох. доречно підмітити. Ага, значить, ти так зайшов. Ну, клас.
Не тільки Харків один на двох.
Пахне. Пахне студентством, яке обносить двори і господи подільських господарів, постійно обносить, як сарана.
Як сарана,
як сарана обносить, да. Пахне інтригами, безкінечними інтригами всіх проти всіх. Пахне грушами, які тільки те роблять, що всихають на всіх городах.
Груша всохла.
Оцим всім пахне.
Блін, а де груша всохла? В Кайдашах?
Значить, кого я тобі загадав?
Так, Кайдашеву сім'ю написав...
Написав?
Написав Нечуй Левицький.
Нечуй, не мов, не бачив. Так, Нечуй Левицький.
Якби не груша... Ну, це мене конфлікти вже наштовхнули, я подумав про Кайдашів. Але студенти...
А студентство, як все обносить, це ж хмари, так, хмари, хмари.
Так, ну це я так не згадав. Але, на, ну, якби не груша, я тобі скажу чесно, я б не відгадав. Ну, ніякого не чую
я. Я ж до тебе з емпатією.
Так, ти до мене з емпатією. Мені твої подачки, Женя Стасіневич, літературознавці, не потрібні. Так, я не освічене бидло в Адідасі, але я цим пишаюсь, тому що я все-таки тут...
Нам треба ще позаписувати. Добре, що ти вже визнаєш ці речі, але твоє ставлення ще не задовільне до цього. Ну що, нам треба прощатися?
Нам треба прощатися. Нам
якісь не надто похмурі ноті.
Так, напишіть в коментарях, як ви уявляєте антиутопічний чи утопічний світ запаху слова.
Наприклад.
Наприклад.
І можна ще написати, яку таку важливу книжку ми не згадали, а так, вона була.
Так.
Ми, це могли, точно. Щось
ми могли щось пропустити дуже, дуже легко, але ніхто не знає, чи випадковість це, чи свідома провокація
не
і клікбейт. Тому що ми
чи
вже
ми не потремо ці коментарі, де нас підловлять. Ніхто не знає
підловлять. Так, це був випуск «Запах слова», присвячений антиутопії на каналі «Громадське зміст». Підписуйтесь, аби не пропустити нові випуски, адже тут виходить не тільки подкаст про літературу, а також музичний подкаст з Альбертом Цукренком. Дивіться, ставте лайки, колокольчики і обов'язково залишайте свої коментарі, аби ми з вами розуміли, про що нам говорити що в майбутньому все. І як взагалі вам це подобається чи ні.
Бережіться.
Гарного вам дня. Євгенію, дякую.
Бувай.